Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u Sarajevu poručio da neće dopustiti ugrožavanje teško stečenog mira u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je bezbjednosna situacija na Balkanu ozbiljno poljuljana i da Srbija nastoji da očuva mir i stabilnost. Studenti iz različitih krajeva Srbije u protestnom maršu ka Beogradu. Zelenski putuje u Saudijsku Arabiju u oči američko-ukrajinskih pregovora. U reviziji poništeno 83% programa Agencije za međunarodni razvoj USAID, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. U Jablanici civilna zaštita izdala upozorenja o očekivanju snažnih padavina. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Šta kaže ministrica prosvjete Srbije u ostavci nakon smanjenja plata prosvjetnim radnicima koji su obustavili nastavu u školama?
Zakon je regulisao da obračun plata mora ići u skladu sa onim koliko je urađeno i sa efektima rada.
Zašto izbori za parlament Grenlanda, koji obično ne privlače mnogo pažnje, ovaj put ipak privlače?
Iako su u kampanji prisutna i uobičajna unutrašnja pitanja, glavno pitanje je jasno. Prikloniti se Americi, ostati uz Dansku ili težiti nezavisnosti.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte poručio je da NATO neće dopustiti ugrožavanje teško stečenog mira u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka s članovima predsjedništva BiH naglasio je da NATO u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine te odluke visokog predstavnika. O tome izvještava Aida Đugum.
Dolazak generalnog sekretara NATO-a Marka Rutte-a u Bosnu i Hercegovinu dešava se u trenutku kada su vlasti Republike Srpske, prijeteći secesijom, pokušale zabraniti rad državnih, pravosudnih i policijskih institucija na teritoriji ovog entiteta. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Rutte je naglasio da NATO u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, Dejtonski mirovni sporazum i djelovanje Ureda visokog predstavnika.
Naravno, da imam i zabrinutosti vezano sigurnosnom situaciju, ali da budemo jasni, ovo nije 92. godina i mi nećemo dopustiti stvaranje sigurnosnog vakuma. Međunarodna zajednica je ovdje i posvećena je nastavku naše snažne podrške, uključujući i kroz EUFOR i NATO.
I know that EUFOR is fully prepared.
Da je EUFOR u potpunosti spreman održati sigurno i stabilno okruženje u Bosni i Hercegovini.
A tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine pokazalo su dva različita stava. Predsjedavajuća Željka Cvijanović pozdravila je pojačano prisustvo EUFOR-a i NATO u BiH.
Dakle, kroz naša različita mišljenja ovdje iz polja NATO će svakako se manifestovati ovdje, vidjelo se zapravo ko šta posmatra da je glavni uzrok za ovu novonastalu krizu. I duboko vjerujem u to što kažu, da Schmidt ne može spasiti Bosnu i Hercegovinu, ali Republika Srpska i Federacija to mogu. I mislim da treba na tom planu i da radimo.
Član predsjedništva Denis Bećirović rekao je da je važno jer je Rutte poručio da NATO neće dozvoliti sigurnosni vakum, jer je iskazao punu podršku mandatu visokog predstavnika u BiH.
Ovo su najteži momenti od 1995. godine do danas. Imali smo priliku da vidimo brutalni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
A Željko Komšić je tokom konferencije za novinare istakao da je sve ono što su čuli na sastanku s generalnim sekretarom NATO-a spreman odmah da potpiše.
I o tome je bilo govora na ovom sastanku. Jeste potreba da Bosna i Hercegovina izvalja veći iznos novca za sektor odbrane kako bi mogli pratiti NATO standarde kad već govorimo o tome da hoćemo da budemo zemlja punopravna članica NATO-a. To je isto stvar o kojoj treba progovoriti koju riječ, a o kojoj u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini niko ne razmišlja.
Nakon ovog sastanka, Rutte se sastaje sa predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, a potom će u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka razgovarati sa studentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A zaposleni u Agenciji za istrage i zaštitu BiH u Banja Luci vratili su se u ponedjeljak na posao nakon što je zgrada u petak bila zatvorena. SIPA je demantovala tvrdnje da je MUP Republike Srpske zahtijevao preuzimanje prostorija, a MUP Republike Srpske je ranije pozvao zaposlene da pređu u njihove redove, ali nema zvaničnih podataka o odazivu. Ministarstvo sigurnosti BiH pozvalo je u petak 7. marta službenike da se pridržavaju zakona, ističući da je stanje pod kontrolom. Ovo dolazi nakon stupanja na snagu neustavnih zakona u Republici Srpskoj kojima se zabranjuje rad državnih, pravosudnih i sigurnosnih institucija. Istog dana Ustavni sud BiH privremeno je obustavio primjenu spornih zakona.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Oko 500 studenata i srednjoškolaca iz Niša prepješačilo je više od 100 km do Svilajnca gdje su prespavali prve večeri marša ka Beogradu, gdje će se 15. marta priključiti protestu koji organizuju studenti u blokadi. Na marš pod nazivom Iz centra u centar, dug 140 km, 11. marta kreću i studenti maturanti iz Kragujevca, a pješačenje su najavili studenti iz Čačka, Užica, Kraljeva i drugih gradova. Studenti duže od 3 mjeseca blokada fakulteta traže odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, najavili su za 15. mart skup u Beogradu. Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije podnio je krivične prijave protiv ministarke prosvjete u ostavci Slavice Đukić-Dejanović i 12 savjetnika za materijalno-finansijske poslove školskih uprava zbog smanjenja ili neisplaćivanja zarada prosvjetarima koji su obustavili nastavu. O tome će Gordana Ćosić.
Koliko je ko radio, toliko je i plaćao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa ministarka prosvete u ostavci Slavica Đukić-Dejanović, komentarišući podnošenje krivične prijave protiv nje zbog smanjenja februarskih plata prosvetnim radnicima u Srbiji koji učestvuju u obustavi rada i podržavaju zahteve studenata u blokadi. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije, prijave protiv ministarke Đukić-Dejanović i 12 savjetnika za materijalno-finansijske poslove školskih uprava podneo je odeljenjima za suzbijanje korupcije tužilaštva u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, a sve zbog sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Đukić-Dejanović je prijavljena kao podstrekač da se zarada zaposlenima u školama obračunava suprotno zakonu o radu. U svom dopisu školama ona je citirala odredbe zakona o štrajku, iako joj je bilo poznato da prosvetni radnici nisu bili u štrajku, već su obustavili rad saglasno zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.
Navodi se u saopštenju sindikata. Međutim, ministarka u ostavci kaže da je ipak sve urađeno u skladu sa zakonom.
Zakon je regulisao da obračun plata mora ići u skladu sa onim koliko je urađeno i sa efektima rada. Primenili smo zakonske odredbe, naravno konsultovala sam pre svega stručnjake pravne struke iz vlade i ekonomske i naravno potpisala sve to što sam potpisala, a verujem u naše sudove i verujem da će rezultat biti u skladu sa pravdom i pravom.
Rekla je Đukić-Dejanović za RSE. Prosvetni radnici u školama koje su obustavile nastavu saopštili su ranije da su februarske plate nekima umanjene, dok nekima uopšte nisu isplaćene. Deo prosvetnih radnika u Srbiji protestuje od početka školske godine, a priključili su im se i učenici pojedinih srednjih škola. Oni traže poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u prosveti, smanjenje administrativnog dela posla i mogućnost da direktore škola biraju školski odbori, a ne ministri prosvete. Pored toga, oni obustavom nastave pružaju podršku studentima u blokadi i traže ispunjenje njihovih zahteva. Studenti blokadama fakulteta i protestima širom Srbije već duže od 3 mjeseca zahtevaju od vlasti odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se u Rijadu sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Posjeta dolazi u oči ključnih američko-ukrajinskih razgovora 11. marta u Džedi, čiji je cilj okončanje rata Rusije protiv Ukrajine. Sjedinjene Države, glavni vojni saveznik Kijeva, traže brzi završetak sukoba, održavajući direktne razgovore sa Moskvom, dok obustavljaju vojnu pomoć i razmjenu obavještajnih podataka sa Ukrajinom. Zelenski neće učestvovati u sastanku, a ukrajinska delegacija predvode ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, šef kabineta Andrij Jermak i ministar odbrane Rustem Umerov. Američku delegaciju čine Trumpovi zaslanik Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio i savjetnik za nacionalnu bezbjednost Mike Waltz. Bivši guverner Kanadske centralne banke Mark Carney pobijedio je u utrci za novog predsjednika vladajuće liberalne stranke, te će zamijeniti Justina Trudeaua na mjestu premijera, pokazali su rezultati objavljeni u nedjelju. Carney preuzima izvršnu vlast u vrijeme kada se Kanada nalazi uslijed trgovinskog rata s dugogodišnjim saveznikom Sjedinjenim Američkim Državama, a u ovoj godini je još očekuju i parlamentarni izbori. U većem dijelu svog pobjedničkog govora Carney je napao Trumpa koji je uveo carine Kanadi i rekao da želi tu zemlju učiniti 51. saveznom državom Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci ne bi trebali griješiti. U trgovini kao i u hokeju Kanada će pobijediti, poručio je Carney, piše BBC. Tokom kampanje podržao je recipročne carine protiv Sjedinjenih Država i koordiniranu strategiju za poticanje ulaganja. Izbori za parlament Grenlanda obično ne privlače mnogo pažnje. Ovo najveće ostrvo na svijetu s populacijom od svega 60.000 ljudi rijetko dospijeva u vijesti. To se promijenilo u januaru, zbog čega saznajte u prilogu Miloša Rudovića.
Grenland se našao u središtu pažnje u januaru, kada je novi američki predsjednik Donald Trump izrazio interesovanje za preuzimanje kontrole nad ovom strateški važnom i resursima bogatom teritorijom. Taj potez odjeknuo je širom Europe, naročito Danskoj, kojoj Grenland formalno pripada. Zbog toga će sada svi pogledi biti uprti u izbore 11. marta, koje je raspisao grenlandski premijer Mute Gede nakon izjava američkog predsjednika. Iako su u kampanji prisutna i uobičajena unutrašnja pitanja, glavno pitanje je jasno. Prikloniti se Americi, ostati uz Dansku ili težiti nezavisnosti. Treba naglasiti da većina Grenlanđana ne želi da postane dio Sjedinjenih Država, a nijedno od pet parlamentarnih stranaka to ne zagovara. Zajedno s danskom premijerkom, Gede jasno poručuje da Grenland, kao autonomna teritorija Kraljevine Danske, nije na prodaju i da samo Grenlanđani mogu odlučivati o njegovoj budućnosti. Zanimljivo je da je parlament nedavno usvojio zakon kojim se zabranjuju anonimne i strane donacije u izbornoj kampanji. Ali šta ako se pojavi ponuda koju ne mogu odbiti? Američki interes za ovo ostrvo datira još iz 19. vijeka, a Grenland je zapravo bliži Sjevernoj Americi nego evropskom kontinentu. Njegovu sigurnost već garantuje američka vojna baza na sjeveru ostrva. Čak i ako Grenland ne postane američki teritorij u skorije vrijeme, moguće je da će u budućnosti biti postignut neki oblik sporazuma o slobodnoj trgovini ili pridruživanju s Washingtonom. Grenlandjani su prilično konzervativni po ovom pitanju. Dok drugi možda vide unosne poslovne prilike, mnogi od njih vide domovinu koju treba očuvati. Trenutno na Grenlandu postoje samo dva rudnika, a prethodni izbori 2021. godine obilježeni su popularnom odlukom o ograničavanju istraživanja nafte i gasa te zabrani eksploatacije uranijuma. Tu na scenu stupa Danska. Tri od pet političkih stranaka žele nezavisnost od Danske, uključujući ljevičarsku stranku premijera Gedea, koja je pobijedila na prethodnim izborima prije 4 godine i vjerovatno će ponovo osvojiti najveći broj glasova. Iako većina Grenlanđana izražava želju za nezavisnošću, istovremeno žele zadržati dosadašnji životni standard. Teritorij u velikoj mjeri zavisi od Danske. Grenland je lojalan danskoj kruni od 1814. godine, a čak 50% njihovog izvoza odlazi u Dansku, dok 60% uvoza dolazi iz Danske. Osim toga, kako bi ojačala sigurnost na ostrvu, danska vlada je prošlog mjeseca obećala ulaganje od 2 milijarde eura u unapređenje svojih odbrambenih kapaciteta na Arktiku. Na Grenlandu postoji komisija koja istražuje kako bi izgledao potencijalni raskid s Danskom, ali bi taj proces u suštini zahtijevao 3 koraka. Prvo, Kopenhagen i Nuuk bi morali postići sporazum o uslovima razdvajanja. Zatim bi se morao održati referendum na cijelom Grenlandu, u kojem bi građani glasali o nezavisnosti. Na kraju, danski parlament bi morao odobriti cijeli proces. Stranke koje zagovaraju nezavisnost žele da se referendum održi u narednom 4-godišnjem mandatu, ali s obzirom na trenutne neizvjesnosti koje okružuju teritoriju, malo je vjerovatno da će do njega doći već 2025. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od najreprezentativnijih građevina na Cetinju, bivše rusko poslanstvo, ponovo je u funkciji. U tom zdanju je Fakultet dramskih umjetnosti, a prethodnih 100 godina imalo je više različitih namjena. Osim ovog, još nekoliko ambasada s kraja 19. i početkom 20. vijeka, u vrijeme dok je Cetinje bilo kraljevska prijestolnica Crne Gore, danas je u upotrebi. Ovu priču Nikole Borozana potražite i u videoformi na slobodnaevropa.org.
Nekada diplomatsko predstavništvo Ruske carevine na Cetinju, danas Fakultet dramskih umjetnosti. Svečana sala, holovi, saloni, sada su kabineti i vježbaonice za studente glume, režije, produkcije, dramaturgije. Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje.
Ova zgrada je prosto prvo najreprezentativnija možda na Cetinju u smislu nekog gabarita. Na svaki studijski program po prvi put u istoriji fakulteta dobije makar jednu svoju sobu. To je mizansensko prostorna umjetnost. Nama je prostor ključni resurs.
Zgrada ima oko 500 kvadratnih metara u osnovi. Podrum, prizemlje, sprat i mansardu u čijem dijelu je sada smještena videomontaža. Jakša Minić, student režije.
Ja se iskreno još nisam u 100% navikao, još istražujem prostor. Veliki je prostor, doduše meni ne treba da kažem previše u smislu montaže i ostalog, ali zgrada je super, ima super estetiku.
Za estetiku poznog ruskog baroka s elementima neorenesanse zaslužan je italijanski arhitekta Cesare Augusto Corradini, koji je gradio ovo zdanje od 1900. do 1903. O toj građevini pisali su mnogi historičari umjetnosti i arhitekte. Prvobitna fasada bila je bijela, što se vidi i na starim razglednicama Cetinja. Vremenom je promijenjena u boju kajsije. Fasada obiluje ukrasima, posebno u gornjem dijelu, vijenac i okrugli prozori na mansardi, oko njih fantastična krilata bića i biljni motivi. Enterijer bogat štukaturama i floralnim gipsanim profilacijama. Oko objekta su dvije kvadratne stražarnice s dvorištem i parkom u pozadini i umjetnički rađenom ogradom i raskošnom kapijom od livenog gvožđa koja osvaja na prvi pogled. Bila je to ambasada i simbol moći carske Rusije do 1915. Nakon toga je mijenjala namjenu 8 puta. Između dva rata bila je državna učiteljska škola i ženska gimnazija. Poslije Drugog svjetskog rata bila je vojno-politička škola, pa gotovo dvije decenije dječja bolnica. Zatim su u njoj stanovali socijalno ugroženi. 1985. tu se useljava Kulturološki fakultet, pa Fakultet likovnih umjetnosti sve do požara 2012. Rekonstrukcija nakon požara završena je 2017. Vlada je uložila oko 3,5 miliona eura i planirala da tu preseli Ministarstvo vanjskih poslova. No, to se nije ostvarilo, pa je zgrada ostala prazna 8 godina. Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje.
Tu smo tek dvije nedelje, počeo je semestar. Ono što mi sad radimo jeste neka prilagođenja koja su minimalna, zato što i ne smijemo, nemamo zapravo ideju o tome da ćemo biti tu duže. Vidjet ćemo šta će biti dogovor sa vladom.
Prethodna adresa Fakulteta dramskih umjetnosti Tursko poslanstvo sada je u fazi rekonstrukcije. Crnogorska prijestolnica je krajem 19. i početkom 20. vijeka imala 13 stranih diplomatskih predstavništava. U poslanstvima Italije i Francuske sada je Nacionalna biblioteka Đurađ Crnojević. U Austro-Ugarskom je Fakultet za crnogorski jezik i književnost, a u Britanskom Muzička akademija. Nekadašnje je srpsko poslanstvo, danas je etnografski muzej, a bugarsko je hotel. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja, Nikola Borozan.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus u Potočarima kod Srebrenice tokom cijele godine vodi brigu o povratnicima. Za školarce je obezbijeđen cjelodnevni boravak u internatskom centru, dok je za stara i bolesna lica obezbijeđen smještaj u domu za stara lica. Tokom ljeta u Potočarima se organizuje međunarodni omladinski radni kamp na kojem učestvuje stotinjak volontera iz nekoliko zemalja Evropske unije. Osim toga, za oko 200 porodica svakodnevno je obezbijeđen po jedan obrok dnevno. Više o tome u prilogu Sadika Salimovića.
Široka je lepeza aktivnosti koje volonteri Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus pružaju povratnicima u Srebrenici, Milićima, Bratuncu, Zvorniku i Vlasenici. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Pa glavna aktivnost što se tiče udruženja MFS Emaus ovdje u Srebrenici Potočama duži niz godina jeste konstantna podrška povratnicima, podrška onima koji su odabrali da ovdje žive, da se bore na svome ognjištu. Da li to bili stari, da li mladi, da li srednja neka dob, sve jedno. Evo, činjenica da mi već duži niz godina kroz naše redovne programe, projekte brinemo djeci kroz naš internatski smještaj za djecu, zatim kroz dnevni centar za djecu ovdje iz bliže lokalne zajednice, a svakako da konstantno kroz naš projekat jedan obrok dnevno brinemo onima koji su u potrebi za jednim obrokom i za drugim vidovima pomoći. Dalje, majke Podrinja Srebrenice su neko o kome brinemo godinama kroz projekat Ljubav za majke Srebrenice, za kojima smo evo izgradili ovdje kompleks doma za starija lica Tiđa Mehmedoviću.
U ovom domu za stara lica trenutno boravi 30 starih osoba. Armin Majstorović, direktor Doma za stara lica u Potočarima, kaže da korisnici ovog centra imaju cjelodnevnu zdravstvenu njegu.
U maju 2023. godine smo smjestili naše prve korisnike. Ukupan kapacitet ustanove 118 kreveta, raspoređeni u zgradu gdje imamo 38 apartmana, jednokrevetni, dvokrevetni, 8 kućica sa po 4 kreveta i jedan odjel gerijatrije za ležeće pacijente gdje je kapacitet 14 kreveta. Trenutno je ustanova smještena 35 korisnika. Ono što pružamo našim korisnicima jeste cjelodnevno, odnosno 24-satni medicinski nadzor, naravno tri obroka u toku dana, gledamo da potpuno to njihovo neko slobodno vrijeme kroz razne radno-okupacione terapije.
Emaus u Potočarima svake godine organizuje međunarodni omladinski radni kamp na kojem se okupe volonteri iz više evropskih zemalja. Kako kaže Elmedin Škrebo, volonteri pružaju pomoć lokalnom stanovništvu.
I zahvaljujući tim kampovima, međunarodnim omladinskim radnim, naglašavam radnim kampovima, i počeli smo raditi sve ovo u odjelu Srebrenici. Oni koji se sjećaju, evo vi ste tu plejadi starijih ljudi s ovog područja, znate da su naši prvi kampovi bili na livadi u šatorima, a danas evo svjedočimo jednoj infrastrukturi koju je sjeme posijano baš dakle tim prvim kampovima koji su rađeni iz šatora. Danas imamo jedan reprezentativan ovdje kompleks, ne samo internata, nego i doma za starija lica, kuća susreta na Palama i tako dalje, tako da je to niz neke aktivnosti koje su se izrodile iz tih omladinskih kampova, tako da je to na neki način njihov najveći, hajmo reći, rezultat i priznanje koje svi oni koji su bili dio toga s ponosom nosi odavde.
Osim pomoći stanovnicima Srebrenice i okolnih mjesta, volonteri Emausa pružili su podršku stanovnicima poplavljenih područja u Jablanici, Fojnici i Kiseljaku, ali su bili prisutni i u Turskoj nakon razornog zemljotresa, kaže za naš radio Elmedin Škrebo.
Pa svakako to su aktivnosti koje mi kao bilo koja druga nevladna organizacija u Bosni i Hercegovini dakle radimo u slučaju vanrednih neke okolnosti. Naša je obaveza i moralna i ljudska da se odazovemo onoliko koliko možemo, a evo Bogu hvala koristimo mi naše resurse i partnere koje imamo da odgovorimo i na te potrebe našeg stanovništva. Tako je bilo i još uvijek sa stanovništvom stradalim u nedavnim poplavama u Hercegovini i Srednjoj Bosni. Tu smo uložili ogromna sredstva u podršku infrastrukturi, ali i pojedinačno porodicama i evo iz dana u dan i dalje ih pomažemo i evo tokom i ove zime, evo i ovi baš danima koji su evo oko nas, što kažu, da, tako da evo, kažem, aktivni smo na terenu i ne samo u tim narednim okolnostima, svakako nama je prioritet one naše redovne aktivnosti i programe koje imamo duži niz godina, u kojima radi naših približno 300 ljudi. Ovdje u Srebrenici jeste 41 zaposlen u Emausu, u svim našim projektima i programima, tako da eto, to je jedna velika cifra, velika potreba, ali velik trud i rad je potreba da bi sve to funkcionisalo.
Sve aktivnosti Emausa finansiraju razne organizacije iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Ismail Barlov poseban je dječak i poseban šampion. Najmlađi dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, najmlađi je BH sportista koji je ostvario olimpijsku normu. Ovo je priča Dženane Halimović koju možete i pogledati na slobodnaevropa.org.
Što vršnjaci mogu na suhom, to Ismail Barlov u vodi može najbolje na svijetu. Pliva od 4. a trenira od 7. godine. Sa 14. evropski seniorski prvak i srebreni paraolimpijac.
Ja na suhom se krećem pomoću bicikla, a u vodi se krećem samostalno. I što bi rekli, u vodi smo svi jednaki. A kada neko nam se zapitao kao zašto sam drugačiji trener dođe, pa kaže kako ja i smo plivamo ili skijamo ili tako neki način, onda ono, oni se iznenade i ono, baš ono gledaju nas kroz na neki drugi način.
Anel Kapo, trener plivačkog kluba Speed, o Ismailu ima samo riječi hvale.
Ismail je rođen upravo onako naoko možda malo drugačiji. I njegovo djetinjstvo i sam njegov život je osuđen na malo drugačiji način rada. Ali on kad uđe u vodu i sva ova djeca kad uđu u vodu, tu apsolutno prestaju sve barijere.
Ismailovi roditelji plivanje su odabrali kako bi njihov sin, rođen sa TAR sindromom, odnosno nedovoljno razvijenih udova, imao što aktivniji život, kaže majka Mirnesa.
Plivanje mu je promijenilo 100% život. On se u vodi stvarno osjeća slobodno. Tako da malo nam je naporno zbog transporta svaki put da dođemo s posla, izađemo, ali kad vidimo koliko je on sretan i zadovoljan, nama stvarno nije ništa teško.
Tokom priprema za olimpijadu, navodi Kapo, Ismail je isplivao 109 km.
Jedan veliki čovjek, uslov rečeno, zarobljen u tijelu sad malog dječaka. Jer to je dijete za koje vi nikad niste čuli ni vidjeli da je on rekao nešto, da on ne može, da neće, da mu je teško, čak šta više on još više radi nego svi ostali. I nekako kad ujutru ustanem, počeo sam više cijeniti život, cijeniti one usvrćeno male stvari.
Treninzi 3-4 puta sedmično i šampijanski rezultati Ismaila Barlova doveli su i do 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Najveće gradsko priznanje najmlađim dobitniku. Sve to godinama dijeli s najboljim drugom, vršnjakom, imenjakom i bosansko-hercegovačkim reprezentativcem koji je oborio i 22 godine star evropski rekord u disciplini 100 metara delfin Ismailom Zulfićem.
Mi smo najbolji drugovi, on mi dođe na trening kao brat. Očekivao sam da će osvojiti Ismail, ko zaslužuje zato što je svoju medalju u Parizu, svaka čast.
Što je počelo kao rekreacija, promijenilo je mnogo toga, smatra Ismail Barlov.
Sigurno mogu reći da se ja nisam promijenio, ali dosta toga nekako mogu reći da sam promijenio, da sam vidio cilin, da sad gledaju dosta drugačije, sad gledaju kao šampione, ono, svi oci žele da se slikaju sa nama i ono, baš mi je bravo tada.
Za njegovu majku Mirnesu podrška je ključ uspjeha sve djece koja imaju neke poteškoće.
Ako je nešto uskraćeno, ima neku drugu stranu koja je malo više izražena. Ako djece s posebnim potrebama, mislim da je to volja za životom. I to i nama daje snagu i to je glavni pokretač svega. Pružite im priliku, treba im pružiti priliku. I nikad ne smiju da osjete da se mi nešto stidimo naše djece. Mi smo ponosni na našu djecu.
Oba Ismaila pokazala su da za šampione nema prepreka. Ne morate imati ni ruke. K Krila su sasvim dovoljna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.